Tayib, apakah menggunakan produk-produk kufar? Apakah menggunakan produk-produk kufar termasuk tasabbuh dengan orang kafir? Jawaban. Terus dijawab ini. Apakah menggunakan produk-produk kufar termasuk tasabbuh dengan orang kafir? Ya apa sih? Mau ditunjuk nih, langsung orangnya nih. Apa ada yang angkat tangan? Apa jawabannya?
Dirinci. Dirinci. Apa produknya?
Paham dong?
Apa produknya?
Ini kalimat sering disampaikan, diutarakan oleh kalangan harokiin. Kalangan harokiin hizbiin. Mereka dengan mutlak mengharamkan semua produk orang kafir. Ya apa ya? Oh jangan, dari orang kafir. Sebentar. Kalau yang dibahas adalah produknya orang kafir, buatannya orang kafir, dirinci apa produknya. Kan begitu. Kalau ternyata produknya itu terkait dengan urusan duniawi, ingat, urusan duniawi, maka dilihat. Kalau urusan duniawi ini padanya ada mafsadat murni, hukumnya haram. Atau padanya ada mafsadah yang lebih besar, rajihah, hukumnya haram. Yep. Tapi kalau padanya ada kemaslahatan murni, hukumnya halal, hukum asalnya duniawi. Atau padanya ada kemaslahatan yang rajihah, yang dominan, boleh hukum asalnya, karena urusan duniawi. Ketika padanya ada maslahat dan madharat bersamaan, maka digunakan yang maslahat, ditinggalkan yang madharatnya. Hukum asalnya adalah halal. Ingat, ini pembahasan hukum perkara duniawi. Banyak. Mereka punya produk pesawat terbang. Dari mana dia, Pak? Mohon maaf, negara antum belum bisa bikin. Dari mana ini? Negara kufar. Ya, Pak, ya. Yang namanya pesawat terbang, yang namanya elektronik, dan segala macamnya. Dari mana kebanyakannya? Dari haula. Apakah kamu katakan haram? Hakata salam mutlak? Lah, hatta mereka harokiyun, hizbiyun yang mengatakan tidak mau dengan produk kufar, pakai. Mereka juga pakai. Naik pesawat ya iya, naik mobil juga iya, laptopnya juga iya. Masya Allah, mentereng-mentereng ya, Pak. Padahal dari kufar, bukan dari kaum muslimin, ya, Pak. Apakah haram? Dirinci dengan rincian tadi. Kalau maslahat murni atau maslahat yang lebih besar, boleh hukum asalnya. Mafsadah murni atau mafsadah yang lebih besar, hukumnya haram dikarenakan mafsadatnya. Barakallahu fikum. Padanya ada dua fungsi, maslahat, madharat. Maka digunakan untuk maslahat, ditinggalkan yang untuk mafsadah. Hukum asal adalah halal.
Paham dong?
Dirinci. Terkait dengan perkara makanan juga demikian. Kebanyakan dari mana juga produknya, ya, Pak? Hah? Minuman dari sana, susu-susu itu dari mana, ya, Pak, kebanyakan? Dari sana, New Zealand, dari mana lagi ya? Kufar itu ya. Susu sapi diperah banyak yang dikemas-kemas itu, Evan. Itu dari luar itu. Makanan, minuman juga demikian. Ketika dia minuman yang tidak ada unsur haramnya, maka dikatakan halal hukum asalnya. Tapi ketika padanya ada racunnya, ada perkara yang membahayakan dan segala macam, maka hukumnya haram karena bahayanya tadi. Ini perkara duniawi. Tetapi kalau produk-produknya orang-orang kafir tadi berkaitan langsung dengan ibadah mereka atau ideologi mereka, ini yang dikatakan haram. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakannya. Ya banyak. Kesyirikan tadi, kekufuran tadi, fanatik, golongan, kultus individu. Banyak. Mohon maaf, disebutkan sekarang ini barakallahu fikum, diantaranya adalah demo-demo, demonstrasi. Itu dari mereka, bukan dari kalangan kaum muslim. Nah, demonstrasi-demonstrasi itu semua dari mereka. Yang semacam ini, hukumnya haram. Sebab berkaitan langsung dengan ideologi, dengan prinsip-prinsip mereka. Dilarang bagi kaum muslimin untuk mengambil produk mereka. Nah, yang lucu ini, dari kalangan harokiyin, orang-orang haroka-haroka hizbiyah ini, teriak-teriak memboikot produk kufar. Yakni babnya makanan, minuman, dan yang lain-lainnya. Memboikot mal-mal yang katanya punya orang kafir. Tidak mau belanja ke Carrefour, kemana lagi Evan, teman-teman yang lain. Tidak mau dia. Padahal kebanyakannya perkara halal. Tapi terkait dengan ideologinya orang-orang kafir, dimplok sama mereka. Lah iya apa ya? Ya semangat pengajar orang demo siapa? Mereka. Padahal yang namanya demo-demo, mutoharat, itu tersebut dari orang kafir. Ya Pak, ya Pak ya. Yang namanya ahzab, memiliki hizib-hizib kepartaian, tersebut dengan orang kafir. Mereka yang bikin. Ya Pak ya. Terbalik, yang halal mereka haramkan, yang haram mereka telan. Allahu musta'an. Sehingga semuanya menggunakan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Jawabannya pun dirinci. Paham ya? Dirinci. Tidak semua produknya orang kafir itu dikatakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Baik, terkait dengan masalah nama. Ini jadi yang tanya ya, Pak. Juga demikian. Nama pun juga demikian. Tidak boleh nama-nama yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apa bobitnya? Sama kayak tadi. Ketika nama ini menjadi nama yang merupakan ciri khasnya mereka. Jangan. Jangan. Kalaupun lafadznya itu sama, gunakan lafadz Islam. Jangan gunakan lafadz yang non-muslim. Apa enggak ya? Banyak. Kalau muslim namanya Yusuf. Kalau mereka namanya Yosef. Ya apa ya? Muslim namanya Yunus. Kalau mereka Yohanes. Gunakan nama-nama muslim. Ya, menggunakan lafaz-lafaz Islam. Kalau itu mustarak. Nama-nama yang untuk mereka secara khusus, ciri khasnya mereka jangan dipakai. Orang punya nama Christian.
Itu bukan Kristen.
Cristiano.
Kristen.
Iya. Saya apa ya? Jangan. Jangan dipakai. Nama pun juga demikian. Bukan perkara perkara yang ringan. Jangan mengatakan hanya sekedar nama. Oh, tidak bisa. Dalam Islam nama itu menunjukkan kepribadian pelakunya. Orang tua masing-masing ini ketika ngasih nama untuk anaknya ini itu menggambarkan bagaimana kepribadian dia dan kecondongan dia. Kalau orang tuanya itu agamis akan ngasih nama-nama yang agamis. Kalau orang tuanya ini seneng yang gitu yang seru-seru gitu, akan ngasih nama anaknya yang seru-seru juga. Barakallahu fikum. Ketika orang tuanya model-model kejawen-kejawen, yang ngasih nama juga cowok-cowok gitu ya kan. Gitu ya. Seneng yang begitu-begitu ya ditukar ke anak-anak aja ya. Barakallahu fikum. Sehingga Islam memberikan bimbingan dalam perkara nama sekalipun dikasih nama-nama yang syar'i yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Abdullah, Turrahman, nama-namanya para anbiya wal mursalin, Muhammad, Yusuf, Yunus dan segala macam, Yaqub. Luar biasa. Dan tidak boleh nama-nama yang menjadi ciri khas mereka. Jadi kan namanya sama, maka gunakan lafaz Islam, jangan lafaznya mereka. Dipahami kan ya? Dipahami. Barakallah. Afwan Ustaz, kenapa dalam Al-Quran Allah mengatakan kami menciptakan dengan bahasa kami? Taib. Ini terkait dengan kaidah bahasa Arab. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat menggunakan bomir nahnu, kami, itu bukan menunjukkan banyak pelaku, tapi menunjukkan ta'zimunnas, mengagungkan dirinya. Mengagungkan zatnya Allah Azza. Makanya kalau di Indonesia dibedakan. Kalau mengagungkan diri namanya kami. Kalau membahas jumlah banyak kita. Paham ya? Nah, ketika menterjemahkan pun juga harus benar. Ketika Allah mengatakan inna khalaqna bomber kembali kepada saya mengatakan sesungguhnya kita menciptakan. Oh jangan menggambarkan banyak pencipta. Sesungguhnya kami menciptakan. Paham ya? Itu kaidah semua ayat atau hadis ketika menyebutkan bomir nahnu atau jamak disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, itu mengandung makna ta'zimun nafsi, mengagungkan zat Allah Azza wa Jal, dan Allah berhak untuk mengagungkan dirinya. Barakallahu. Ya kan? Apakah kita boleh membeli makanan siap saji punya orang kafir? Nah, ini kan. Maka setan benar khawatir nanti pulang-pulang dari sini dikit-dikit tasyabuh, dikit-dikit haram. Nah, Yang ini bab makanan, dilihat kalau makanannya halal, tidak ada unsur haram padanya, boleh. Itu memang perkara duniawi. Tidak ada mengatakan, awas ya, haram atau makan McD, haram atau makan apalagi KFC. Jangan dimutlakan. Lihat bagaimana makanannya apa. Ketika makanannya halal, diyakini kehalalannya, maka dimakan. Barakallahu.
Barakallahu.
Dipahami kan ya? Nah, bagaimana disebutan dengan sebutan hari Minggu? Apakah tasyabbuh?
Iya.
Tapi tasyabbuh yang makruh, bukan tasyabbuh yang kufur. Barakallahu fikum.
Yang afdal apa ya, Pak?
Hari Ahad. Hari Ahad. Itu juga demikian. Hari dan itu diusahakan seislami mungkin. Hari Ahad. Bagaimana dengan panggilan bunda? Ibu, bunda. Ini semuanya kembali pada kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang mereka maukan dengan bunda di sini? Nah, umumnya di kalangan kita yang namanya bunda adalah ibu, yaitu ummi. Terjemahan dari kata-kata ummi. Bunda itu di kalangan kita orang lebih halus daripada ibu.
Betul?
Ya, Pak, ya enggak? Jadi kalau mengatakan bunda itu ada unsur cinta, unsur sayang, unsur penghormatan. Bunda. Enggak ada masalah ya. Tapi kalau dia meyakini dengan kata-kata bunda itu kayak Bunda Marianya mereka, ya tidak boleh. Kembali pada akidahnya mereka ya. Difahami insyaallah ya. Mana yang lebih afdal, panggil bapak, abi atau abah? Sama saja ya. Sama saja ya. Barakallah. Kalau bicara yang lebih afdal ya menggunakan bahasa-bahasanya kaum muslimin, bahasa-bahasa Islam, bahasa-bahasa Al-Qur'an ya. Abi, abadi atau abah. Panggil bapak juga kada. Sampai jam berapa, Ikhwan? Wah, ini panjang, Ikhwan. Terkait dengan masalah adab-adab melayani tamu. Ini panjang, Ikhwan, pembahasannya. Khusus ada pembahasan masalah adabul dhiyafah. Adab tuan rumah, adab tamu. Panjang-panjang. Apa hukumnya memakai kaos bola? Apa hukumnya memakai kaos bola yang asalnya dari klub-klubnya orang kafir beserta namanya seperti Lionel Messi yang terpampang pada punggungnya karena seringkali kaum muslimin memakainya bahkan untuk sholat. Ini juga demikian, tidak diperbolehkan ya. Ini termasuk bab tasyabbuh dengan mereka, tidak boleh. Tapi hukumnya tidak kufur, tidak syirik. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya keharaman atau maksiat. Barakallahu fikum. Apalagi untuk sholat ya, Pak. Jangan. Jangan untuk sholat ya, Pak. Nah, barakallahu fikum. Ini apalagi yang namanya itu nama orang, namanya orang kafir. Tidak boleh. Ini termasuk yang disebutkan panjang oleh fatwa ulama sekarang terkait dengan bab ini. Kalau dulu tahun 80-an, Maradona. Iya, itu sampai masuk di fatwa Lajnah Daimah. Nama salah ini. Namanya Maradona. Dulu kan jadi primadona ya.
Nah, iya. Dulu.
Sekarang siapa ini?
Messi.
Nah, iya. Barakallahu fikum. Juga sama ya kan. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan kaos-kaos yang bergambar tempat-tempat ibadahnya orang kafir. Itu kan tidak boleh. Atau kaos gambarnya pura. Kaos gambarnya gereja.
Tidak boleh.
Kaos gambarnya candi. Itu namanya rumuz al-kufar. Atribut-atribut khasnya orang kafir. Tidak boleh. Ditinggalkan pakaian seperti itu. Termasuk pakaian-pakaian yang dilarang dalam Islam. Bagaimana hukum sholat di masjid yang dekat dengan kuburan? Bobit yang kaidah disebutkan sama para ulama ikhwan adalah ketika ada pembatas antara masjid, areal sholat ini, dengan kuburannya. Bukan tanah masjid. Bukan yang dibahas, areal sholat yang ada ini. Ada pembatas antara dia dengan kuburannya. Entah dengan satu pagar, satu tembok, jalan setapak, selokan atau apa begitu yang membedakan antara ini kuburan, yang ini masjid. Itu diperbolehkan. Barakallahu. Ketika menyatu, hukumnya haram. Difahami ya, termasuk ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Barakallahu. Solusinya ketika ada ya dipakeri. Nah, dikasih khusus ya. dikasih pagar pembatas, ini makbarah, ini masjid. Walaupun dempetan dengan tembok masjid, enggak ada masalah. Kemudian dikasih khusus. Ini yang harus disampaikan kepada kaum muslimin atau kepada pemerintah kaum muslimin, supaya masjid-masjid kaum muslimin yang ada kuburannya bisa termanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Ketika ada kuburannya, dibikin pembatas. Hajiz bainal qabr wal masjid. Supaya semuanya tenang, barakallahu fikum. Lebih afdal lagi dijauhkan, dipindahkan ke areal kuburan sebagaimana semestinya. Barakallahu fikum. Apakah seni hadrah termasuk tasyabuh?
Iya,
tasyabuh dengan sufi ya. Masyaallah, sangat bagus ya Pak. Ini ada sedikit tanbih yang sangat bagus dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Langsung muncul di kepala saya dari kata-kata hadrah ini. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam bukunya beliau Suburus Salam, ketika menjelaskan bab tasyabuh ini, tasyabuh itu, larangan tasabuh bukan hanya tasabuh dengan orang-orang kafir. Jelas. Termasuk yang dilarang adalah larangan tasabuh dengan ahlul bid'ah, yang merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga, larangan tasabuh dengan orang-orang fasik. Orang yang fasik yang dikenal dengan kefasikannya besar-besarnya, ahli maksiatnya, tidak boleh. Nah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jelek, orang yang jahat. Namun hukum tasabuhnya dirinci, tergantung dalam bab apa dia tasyabuh. Tasyabuh dengan orang kafir tidak boleh. Dengan orang yang menyimpang, yang sesat juga tidak boleh. Orang yang fasik juga tidak boleh. Jadi kita hanya diperintahkan untuk tasyabuh bisolihin, dengan orang yang saleh dari kalangan para anbiya wal mursalin ila akhiri barakallahu. Ini tasyabuh dengan orang sufi tidak boleh. Barakallahu fiik. Masyaallah. Bagaimana cara menjaga persahabatan kita agar teman kita yang enggak tersinggung ketika kita menasihatinya? Caranya ya, cara menasihatinya yang tepat. Waktu, timingnya tepat, sikonya tepat. Bahasa juga tepat. Dan yang kedua adalah tidak sering-sering menasihati, tapi berkala. Keseringan menegur, bosan dia. Tidak pernah menegur, kaku hubungannya, sehingga berkala. Ketika pas di timing yang tepat, sikonya yang tepat, dengan bahasa yang tepat, sampaikan dengan cara baik-baik. Barakallah. Terkadang ditolak yang namanya nasihat karena kan cara yang salah, atau waktunya kurang tepat, atau sikonya kurang pas. Itu juga ada pembahasan khusus, Ikhwan, pembahasan tentang permasalahan menasihati di kalangan kaum muslimin, bagaimana adab-adabnya, itu dibahas panjang juga oleh para ulama una. Barakallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaannya masalah bagaimana cara mengatasi istri yang selingkuh. Masya Allah. Itu yang pertama harus ada pembuktian, bukti yang nyata. Sebab tuduhan-tuduhan tanpa bukti dilarang. Tuduhan tambah buruk dilarang. Yang menuduh terkena hukuman cambuk hadul muftari. Jangan macam-macam. Ketika ada isu-isu selingkuh, harus ada bukti-bukti yang nyata. Ketika terbukti secara nyata, secara valid dan meyakinkan selingkuh, maka lihat sejauh mana perselingkuhannya. Kan begitu. Sekedar apa atau apa kan beda-beda ya Pak. Kalau sampai pada tingkat yang satu itu, selingkuh bil makna ya. Bil makna ya, selingkuh bil makna. Yang seperti ini barakallahu fikum, cara mengatasinya ya di firaq. Ya di firaq, tadi firaq ya, itu lepas. Ini urusan kehormatan ya. Yang seperti ini kamu maafkan. Itu bukan laki-laki. Kaki ini kamu maafkan, bukan laki-laki. Urusan dia taubat bainaha wa bainallah, na'am. Itu perkara fahisyah, perkara yang kecil. Tapi urusan rumah tangga, tidak bisa. Yang begini termasuk alasan yang sangat syar'i untuk firaq. Ini kehormatan lah ya. Ini kalau ada masih menerima. Allah, itu dayus ya. Tahu dayus itu ya. Itu dayus ya. Laki-laki yang membiarkan keluarganya dengan keharaman-keharaman yang dayus. Kalau itu merjal, asli atau melanang hirok langsung. Kalau betul-betul selingkuh bil makna, kan dia selingkuh yang ya itu ya yang dimaukan. Nah, langsung hirok. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah kehormatan barakallahu fikum. Yes.
Globalnya seperti itu.
Globalnya seperti itu barakallahu fikum. Ada pun yang lain-lainnya yang menyesuaikan dengan bagaimana bentuk selingkuhnya barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian ya ikhwan. Wallahu'alaikum. Ini yang bisa saya utarakan. Naktafilahuna subhanakawal hamdik. Asyadu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa adubu ilaikum.